Ozatlık Radyosu Selim. Январь, пенчешембе күн китерген хабарларга Озатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда хукук яклаучы Freedom House оешмасы 2011 елны өмет елы дип бәяләде. Аның яңа хисабы белән таныштырабыз. Болгарстан парламенты коммунизм чорында кырым татарлары һәм төрекләрнең исемнәрен үзгәртергә мәҗбүр итү һәм илдән куылу гамәлләрен хөкүм итеп декларация кабул итте. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Бу атнада Узбекистандагы татар яшьләре оешмасы 4 еллыкларын бәйрәм итәчәк. Аларның яңалыкларын да беләрбез. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алында Найлалан исәнмесез. АКШ Иран белән атом программы турында сөйләшүләр башларга әзер. Кудрин алдашулы сайлауга каршыларның вәкилләре парламентта булырга тиеш дип белдерә. Конкордиядә булган татарстаннар Казанга Люфганза чыгышында бушка кайтачак. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Тәһранның АКШ һәм аның беректәшләре белән Иран атом программына карата бөтен каршылыкларны да туктатырга мөмкинлеге бар. Ак йорт вәкиле Джей Карни нәкъ шундый белдерү ясады. Карни Тәһранның АКШ президенты Барак Обама Иран җитәкчелегенә сөйләшүләр башларга әзерлеген белдереп, хат җибәрде дип хәбәр таратуын расламады. Шулай ук мондый хатның Вашингтонда әзерләнүен дә кире какмады. Карни халыкара киеренкелекне киметү өчен Иранга Кушма Штатлар һәм башка илләр белән үзенең атом программы турында сөйләшүләрне яңартырга кирәклеген ассызыклады. Көнбатыш илләр Иран атом төш коралы ясый дип саный, ә Тәһран исә бу программа бары тик тыныч максатларда гына эшләнә дип белдерә. Сүриядә оппозицияның күренекле 4 вәкиле үтерелгән. Бу хакта Лондонда урнашкан Сүриянең хукук яклау оешмасы хәбәр итә. Оппозиционерларга Төркия чигеннән ярак булмаган Идлиб вилаятендә һөҗүм иткәннәр. Аларны Башар Асад режимына каршы булган кораллы кешеләр озата барган. Хукук яклаучылар шулай ук Хомс шәһәрендә хөкүмәт кешеләре белән Асадка каршылар арасында канлы бәрелешләр булганлыгын да белдерә. Хомста яшәүче бер кеше һәлак булган, бер ничә кеше яраланган. Илнең көньягында хәрбиләр оппозицияга күчәргә теләгән солдатны атып үтергән. БМО мәгълүматларына күрә, узган елның март айыннан бирле Сүриядә бәрелешләрдә 5000 ярымлап кеше һәлак булган. Кушма Штатларның хөкүмәттән тыш Freedom House оешмасы еллык дөньяда ирек хисабын игълан итте. Анда 2011 елда дөнья илләрендәге сәяси һәм кешеләр иреге дәрәҗәсе күрсәтелгән. Оешма белгечләре гарәп язы дип аталган вакыйгалар авторитар дәүләтләрдә яшәүчеләргә сәяси ирекләр өчен көрәштә уңай үрнәк буларак зур әһәмияткә ия дип бәяли. Тунис, Мисыр, Либиядә режим алышыну һәм шулай ук башка гарәп илләрендәге вакыйгалар дөнья сәясәтенә СССР таркалуга тиң тәсир ясады диелә әлеге хисапта. Русия моңа кадәр әзерләнгән хисаптагычә ирек булмаган илләр исемлегенә кертелгән. Шул ук вакытта сәяси ирек белән чагыштырганда кеше хокуклары хәле әзрәк яхшыра төшкән дип әйтелә.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Русияның элекке финанс министры Алексей Кудрин сайлауның гадел булмауына каршылды белдереп үткән чараларда катнашучыларның вәкилләре парламентта үз урыннарын алырга тиеш дип белдерә. Бүген Мәскәүдә үткән форумда чыгыш ясап, Кудрин митингка чыгучыларның 90% урта катлау һәм алар реформалар үткәрүдә хакимиятның беректәшләре була ала дип әйтте. Кудрин фикеренчә, Русиягә АКШ белән куышып хәрби чыгымнарны арттырасы түгел, ә армия нәтиҗәле һәм рациональ булырга тиеш. Русияның федераль ғалам агентлығы Роскосмос Фобос Грон қозасына кетірген түп себепілер орасында проектлағанда хәм түзігенде елғыш кеткен бұлырға мүмкін деп саны. Бүгін бұ хақта Роскосмос башлығы Владимир Поповкин Вестифым радиосына әңгімедей. Тоның сөзлерінше планета ара станцияға американ радарынан шыққан нұрлар тәсір еткен деп шиклянулар шулай ұқ қаралы, әмі ол түп себеп болмасқа мүмкін. Коста Конкордия қозасында болғаннар өтінішіне көре Русияның Италиядағы елшілігі Люфганза шеркеті білен Римнан юлшыларыны қозанға бұшқа алып қайту турында келешті. Бұ хақта Русия тышқы істер министрлігі хабар етті. Конкордияда қозаға юлығушылар орасында Татарстаннан да 7 саяхатшы бар еді. Узған жұмға күні Қарап қозасында жоғалғандарды бүгін іздеу яна башланды. Құтқарушыларға қорқыныш яны деп іздеу істері тоқтатылған еді. 20 пассажир хабарсыз югалган булып исәпләне. 11 кешенең үлеме расланды. Круиз лайнерында барлыгы 4200 ләп кеше булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил алан булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Америка Кушма штатларында урнашкан халыкара кеше хукукларын күзәтү оешмасы Freedom House дөньяда иреклек дәрәҗәсен бәяләүче еллык хисабын чыгарды. Анда гарәп илләрендәге былтыргы халык күтәрелешенең башка илләрдәге рәхимсез хакимиятләр астында яшәүче кешеләрне иреклеккә рухландырылуы әйтелә. Русиядә халыкның декабр аендагы сайлау гаделсезлекләренә ризасызлык дулкыны булып күтәрелүе бер генә авторитар хакимиятның да нинди генә хәйләкәр ысуллар куллануына карамастан халык таләп әрнән имин булмавын күрсәтә диләр әлеге хисапта. Аның кайбер өлешләре белән Наиф Акмал таныштыра.
2011 елда гарәп дөньясын биләп алган халык күтәрелеше коммунизм җимерелүдән бирле авторитар хакимиятләргә карата иң зур ырым булды. Һәм дөньяның төрле урыннарында рәхимсез хакимият кулы астында яшәүче халыкларга өмет чаткылары бирде. Freedom House-ның бүген чыгарылган еллык хисабының төп фикере менә шул. Хисапны әзерләгән төркем җитәкчесенең урынбасары Арк Паддингтон Азатлык радиосына Туниста башланып Мисырга күчкән һәм башка гарәп илләренә таралган гарәп язы дип исемләнгән күтәрелеш демократиянең хәтта иң репрессив илләрдә дә мөмкин нәрсә булуын күрсәтте диде.
In the one region of the world, the Middle East,
дөньяның бер төбәгендә 70-нче, 80-нче, 90-нче елларда башка урыннардагы демократия дулкыны кагылмаган якын көнчыгышта хәзер демократия өчен мөмкинлекләр ачылды. Халык элекке баш-башта хакимият ысулларына түзеп торырга теләми. Шуңа күрә без 2011 елны төшенкелеккә бирелү түгел, ә өммет елы дип күрәбез, диде Паддингтон. Freedom House мондай дөньяда иреклекне бәяләү хисапларын 1972 елдан бирле ел саен әзерләп килә. Анда 195 бәйсез илдә һәм 14 территориядә яшәүче кешеләрнең үз сәяси һәм сивил иреклекләрен файдалана алу мөмкинлекләре бәяләнә. Бу илләр һәм территорияләр төп демократик күрсәткечләрне бәяләү нигезендә ирекле, өлешчә ирекле һәм ирексез дип аталучы 3 төркемгә бүленгән. Былтырғы исемлектә 2010 елдагы кебек үк иреклеләр төркеменә 87 ил кергән. Алар дөнья халкының 45% тәшкил итә. Әмма шул ук вакытта инде 6 ел рәттән иреклек дәрәҗәсе кими баручы илләр саны иреклек дәрәҗәсе артучы илләрдән күбрәк булып килә. Былтыр 26 илдә иреклек кимегән, 12-сендә генә арткан. Тунис, Мисыр, Либиядә иреклеккә таба зур адымнар ясалганда, зур шегенешләргә дучар илләр булуы да әйтелә. Андыйлар арасында Бәхрейн, Иран, Либан, Сүгуд Гарәбстаны, Сүрия һәм Берләшкән Гарәп әмирлекләре атала. Сүрия һәм Сүгуд Гарәбстаны гарәп язына иң кырыс чаралар белән җавап бирүчеләр буларак тәнкыйтьләнә. Алар болай да түбән дәрәҗәдән иң соңгы урыннарга күчерелгән. Русияда дәүләт карамагындагы киң күләм мәгълүмат чараларының халыкка гарәп протестлары нәтиҗәсендә хаос һәм тотрыксызлык киләчәк дип шум таратуы, Русияда сәяси реформалар үткәрү таләпләре дә шуңа охшаш котычкыч нәтиҗәләргә китерәчәк дип куркытулары бу хисапта шулай ук игътибардан читтә калмаган. Декабрь айында зур җитешсезлекләр белән үткән парламент сайлауыннан соң Мәскәүдә һәм Русияның башка шәһәрләрендә кабынып киткән протестлар бер генә авторитар җитәкчелекнең дә нинди генә катлаулы хәйләкәр ысуллар куллануына карамастан халыкның үзгәрешләр таләп итүен булдырмый кала алмаячагын күрсәтте. Зур демонстрацияләр кабынып китүгә күпләп ялган тавышлар өстәүне һәм сайлаудагы башка төр хәрәмләшүләрне күрсәтүче видеоларның YouTube-та киң таралуы сәбәп булды. Шул ук вакытта бу протест җыеннары премьер-министр Владимир Путин белән президент Дмитрий Медведевның 2012 елда урыннарын гына алмашып хакимияттә калу турындагы үзара килешүенә карата ризасызлыкны да күрсәтте, диелә хисапта. Әлеге ике җитәкче Русияның коррупциячел, торгынлыктан чыга алмаучы, җавапсызлык хөкем сүргән хакимият системын реформалау турындагы күптәнге вәгъдәләрен үтәмәүдә гаепләнә. Путинның 3-нче һәм бәлки хәтта 4-нче мөддәткә президент кенафиенә кайту нияте гади русияләрне моңарчы күрелмәгән демонстрацияләргә чыгарды, диелә. Шул ук вакытта Русияның ялгыз булмавы гомерлек президент идеясының хәзер башка элекке совет республикаларында да ныгый баруы бу хисапта кызганыч күренеш буларак бәяләнә.
Freedom House оешмасының яңа хисабы белән Наиф Акмал таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Узган атнада Болгарстан парламенты коммунизм режимы заманнарында көчләп ассимиляцияләү чараларын хөкем итеп декларация кабул итте. 1980-89 елларда Болгарстан ватандашлары булган 360 меңләп төрекне илдән куып чыгару гамәле этник чистарту булды дигән әлеге декларация иде. Исемнәрен үзгәртелгән илдән куылганнар арасында да Кырым татарлары бар иде. Коммунизм җимерелгәч Кырым татарлары кире үз исемнәрен кайтара башлады. Әмма моның өчен акча түләргә кушалар. Тулырак итеп Диләвар Усман сөйли.
Болгарияның элекке премьер-министры, демократлар көчле Болгария өчен фиркасының лидеры Иван Костов әзерләгән декларация өчен 115 депутатның 112-сы тавыш бирген. Көчләп ассимиляция кампаниясе буенча 20 ел элек ачылган, ләкин соңына чыгарылмаган җинаи эшне яңадан тикшерүгә гаеплеләрне җавапка тарту таләбе дә бар бу декларацияда. Вакыт узды дип, гаеплеләрне җәзаламау, гаепне конкрет кешеләрдән болгар халкының өстенә йөкләү гамәле дигән Костов. Декларация өчен тавыш бирүдән социалистлар фиркасы һәм атака ультрамилләтчеләр фиркасы депутатлары баш тарткан. Ассимиляция кампаниясе вакытында төрекләргә һәм башка төркиләргә, алар арасында татарларга туган телендә сөйләшү, милли киемләрдә йөрү, гореф-гадәтләрне саклау һәм үтәү ясак ителгәнде һәм иң мөһиме төркиләрнең исемнәре христиан болгар исемнәренә көчләп үзгәртү кампаниясе барды. Кырымнан Болгарияга 19-нчы гасыр урталарында көчнеп килгән кырым татарларының нәселләре дә ул вакытта бу кампанияның корбаннары булдылар. Болгариядан Төркиягә качарга мәҗбүр булган умуган абый шундалардан берсе. Мин аның белән Болгариядагы хәлләр турында Төркиядә сөйләшкән идем. Бу язманы азатлык кумалчыларына да тәкъдим итәм. Умуган Садык кызы үзе хакында сөйләп, минем тамырларым Кырымнан, диде.
Минем атым Уммахан. Садык бабамын ады. Анаңнем Кырымдан келме. 13 яшында келген Болгарстанга Кырымдан. Лагаплары чувал салетин. Милләтем булырса чыкар Кырымдан.
Тодор Живков заманында вазгыятыбыз бик авыр иде. Исемнәребезне христиан исемнәренә алмаштырырга мәҗбүр иттеләр. Минем инем моңа риза булмаганы өчен аны 3 көнгә утырттылар, азатлыктан мәхрүм иттеләр, ди Умуган әби.
Bizim adlarımızı 85'te değiştirme istediler.
Hristiyan adlarına mı?
Hristiyan etme. Benim kardeşim istedi, vermeme. 3 gün hapiste yattı. Beni de çok zorladılar. Sen de adını değiştireceğiz de.
Умган апа күзләреннән аккан күз яшьләрне яшереп, мин исемем Умган булганы өчен хич булмадым, Ульян булмакчы булдым. Моңа да риза булмадылар. Юлиан Тодор Живковна исемен кушып, паспорт бирделәр.
Мен истедем Ульян. Ульян салмадылар адымны. Юлиана Тодоров Живковна. Болгар атама.
Ул заманда безнең йөргәнебезгә, кигәнебезгә бөтен нәрсәбезне күзәтеп тордылар, диде Умган апа.
Кигенне карышты, гезгенне карышты, иш берде мен, чилесинде берде, чилинде чектирде.
Сиз ничек Туркиягә килеп чыктыгыз дигән сорауыма Умган апа безне куып чыгардылар. Бер нәрсәсез таксига утырып, улым белән Туркиягә килдек, диде ул.
Туркиягә безне тодрыжып куп зорман куалады. Мен 25 ел сыр саудым Болгаристанда. Эмекле булдым. Көте еде турмыз. Менем улым бер баулман кетеҗем, Туркия кетеҗем диде. Улымдан айрылмадым. Үстемдә булган элбисем мен 6 кеше бер тәкъсимен келдек Туркиягә.
Тодор Живков режимы йыгылгач, исемнәрне кайтарып башлаган мөселманнар, төрекләр һәм татарлар. Ләкин инде алар тик акча түләп исемнәрне кайтарганнар.
Атларын кайтардылар.
Эпсе кайтарып булдымы?
Эпсе кайтардылар атларын параман. Алар кенде парасыз алдылар, зорладылар. Шунда параман атларын кире алды һәркез.
Шул хәлләрне Болгария парламенты 20 елдан соң хөкүмәтеп декларация кабул итте 2010 елда. Европа Шурасы парламент ассамблеясы у елларда 1 миллион этник терек болгарлаштырылды, 850-900 терек тирмәләргә һәм концлагерларга утыртылды, һич бер мәхкәмәсез. 1989 елда 360 мең терек депортацияләнде, Болгарияны моны этник ил ясау максады белән. Болгария парламенты кабул иткән декларацияны Түркияның тышкы эшләр министрлыгы да хуплады. Шуны да әйтергә кирәк, хәзерге көндә Туна, ягъни Дунай буенда кырым татар авылларында татарлар гомер итә. Болгария парламентында кырым татар депутатлары бар, Умган апа исә татар мәктәпләре булмаса да телебезне сакладык дип җырлап та бирде.
Ситосма кеткен бер булга, Мәдине аскан кабергә. Сит Осман кескен бір бұға, Медине асқан қабырға. Аллах, Аллах, Медине қарамадың сабырға. Аллах, Аллах, Медине қарамадың сабырға. Жөрі, жөрі, Асиябай, балақ бауын үзілген. Жөрі, жөрі, Асиябай, балақ бауын үзілген. Айбетлеген Мединем конакка барып сүзілген. Айбетлеген Мединем конакка барып сүзілген.
Болгарстаннан Туркиягә кашкан кырым татары Умган әби истәлекләрен Диләвер Осман яздырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Госман Исхакыйның Татарстан Диния Нәзарәте рәислегеннән киткәненә бер ел. Аның ордына шактый зур җанҗал белән килгән мөфти Илдус Фәизгә элекке руханидан калган мирас бай булып чыкты. Мирас бу очракта куш тырнаклар эчендә. Вахабилар белән көрәштән тыш Татарстан Диния Нәзарәтенең яңа хуҗаларына милек эчендә көрәшергә туры килә. Бу турыда без Казаннан Римма Бикмөхәммәтова белән сөйләшәбез. Римма, Илдус Фәиз мөфти булып сайланганнан соң матбугат очрашу үткәреп, Госман хәзрәт Исхакый безне ярык тагарак алдында калдырып китте. Борычларны түли бар дигән идем. Кичә Диния Нәзарәте милеге белән бәйле бер мәхкәмә утырышы булдым. Госман хәзрәт Исхакый үз эшләрен тәмамламый киткән мәлдә.
Апрель аенда мөфти булып сайлангач, Илдус хәзрәт чыннан да Диния Нәзарәте күп бурычка батканы һәм кырын эшләр булганы ачыкланы дип сөйләде. Һәм менә шушы сүзләр шун барлыкка булып яңгырады һәм 17 гыйнварда Татарстан Диния Нәзарәте үзенең милкен кире кайтарырга дигән максат белән арбитраж мәхкәмәсенә гариза язып үз хукукларын якларга кереште. ышында ки Казанның газ урамы 14-нче йортта Азу кафесе урнашкан. Бу бик популяр кафе, ләкин шушы Азу кафесе ул Дөнья нәзәрәтенең милкендә, беренче каты Дөнья нәзәрәте милке булып санала һәм шунда арендага аны ала. Шунда бу 2001 елның 11 июлендә шушы кафе хуҗасы бу җавабы шикләнгән Шифа ширкәте һәм Дөнья нәзәрәте арасында килешү төзелә. Дөнья нәзәрәте бу килешү нигезендә шушы йортның беренче катын Шифа ширкәтенә кафе ачырга рөхсәт итә. Кызыгы шунда Шифаны оештыручыларның берсе Марат Галиев, ләкин икенчесе мөфти Руслан хәзрәт. Бу ике як өчендә бик уңайлы килешү була. Бигрәк тә Шифа өчен. Бу ширкәт өчен, мәсәлән, 1 квадрат метр өчен айлык түләү 100 сум итеп билгеләнә. Бу бик аз. Ләкин бу килешү төзүчеләргә дә бу сумма артык булып тоела шикелле. Һәм килешүгә үзгәртүләр кертелә. Һәм 2010 елның 28 февраленнән аренда өчен түләү 100 сумнан 20 сумга киметелә. Бу бик көлкеле саннар, чөнки, мәсәлән, без ел саен хаклар үсүенә күнеккәнбез, ләкин ни өчендер монда инфляция кирегә эшли булып чыга. Мәсәлән, ул вакытка 1 квадрат метр өчен уртача бәя 600 сум була. Кафе хуҗалары Дөнья нәзәрәтенә аренда өчен айлык 1 квадрат метр өчен 20 сум гына түләгән булалар. Бик көлкеле саннар. Аннары могҗизалы килешүнең тагын бер хикмәтле яклары Дөнья нәзәрәте кафе хуҗаларын су, ут, җылылык, канализация өчен түләүдән дә азат иткән булып чыга. Моннан тыш дини оешма ремонт эшләрендә үз өстенә алган, бар нәрсәндә үзе алып барган булып чыга. Бик уңайлы эш шартлары тудырылган. Бу килешүнең тагын бер хикмәтле ягы бар. Документны бары тик ике якның ризалыгы булган очракта гына юкка чыгарып була икән. Бу гамәлне бер яклы гына башкарган очракта 500 мең евро күләмендә штраф түләнергә тиеш булачак. Әгәр дә менә бүгенге Дөнья нәзәрәте башлыклары бу договор белән килешми икән һәм аларны гамәлдән чыгарырга тели икән, алар 500 мең евроны түләргә тиеш була. Әлбәттә, бу Дөнья нәзәрәтенең ачуын чыгара, чыннан да ничек инде үз милкендә ачылган кафе икән, ул бөтен коммуналь хуҗалыклары өчен акча да түли икән, ул әле моның белән килешмәсә, әле бик зур суммалы штраф та түләргә тиеш булып чыга. Бу өлкәдә ниндидер килешүләр алып барылган дип әйтәләр. Илдус Фаиз, мәсәлән, шушы Шифа ширкәте белән сөйләшкәннәр, уртак фикергә килик дип әйтеп, уртак фикергә килик дип сөйләшкәннәр, ләкин Азу кафесе хуҗалары баш тарткан дип әйтәләр. Менә шушы гауга, шушы җанҗаллы килешү, шушы Азу кафе тирәсендә купкан җанҗал арбитраж судына китереп җиткерде дә инде.
Менә димәк инде гаеп Госман хәзрәт Исхакыйга төшә һәм Азу кафесының хуҗасы да де-факто ул булган. Ләкин аның бу кырын эшләре үскә калка башлагач, ул Шифа ширкәтен оештыручылар исемлегеннән чыккан. Дөресме бу?
Бу сүзләрне Ришат Хамидуллин раслады. Мин дә шаһит сорагач, ул әйтте, чыннан да Азу кафесының хуҗасы элекке мөфти, ләкин юридик кагазлар моны раслый алмый. Ләкин халык арасында да ул кафе ачылгандан бирле Госман Исхакый кафесе дип йөртелә. Ул әле дә шулай дип әйтелә. Чыннан да бу гауга тугач, Госман хәзрәткә үзенең эзләрен югалтыр өчен бу исемлектән Шифа ширкәтенең оештыручылар исемлегеннән чыккан күрәсең. Дөнья нәзәрәте Шифа ширкәтенә җавапка тартылырга тиеш дип саный. Бу килешү гамәлдән чыгарырга тиеш һәм алар гомумән бинаны бушатырга таләп итәләр алар.
Әлбәттә, бу мөселманнар, гади кешеләр, гади мөселманнар арасында ризасызлык һәм ачу тудырырга мөмкин, чөнки безнең шушы турыда мәкалә чыгу белән, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә чыгу белән шундый ук төрле фикерләр дә килде. Менә аларның берсе: руханиләргә дин түгел, бизнес булып чыга. Авылларыбызда фәкыйр, ярым ялангач, ярым ач әби бабайлар мәчеткә савап булсын дип соңгы тиеннәрен садакага китерәләр. Оятсыз мөфти муллалар ул вакытта миллионнар бүлешә алмыйча интегәләр. Юкка гына түгел, Бөек Тукайыбыз андый руханилар турында сатира әсәрләр язганы, Алла кайгысыма милек бүлеп яткан муллаларга дигән сорау белән тәмамлый үз карашын, үз фикерен безнең укучыбыз. Римма, менә мөфтиләр сугышы нинди реакция тудыра мөселманнар арасында?
Бу мәхкәмә эшенә нокта куелмады. Әлеге барлык документлар да тикшерелмәгән һәм алар хөкемдар хозурына тәкъдим ителергә тиеш дип әйтелде. Һәм мәхкәмә эше 20 февральга күчерелде. Ике дә якында дәлилләре җитеп бетмәде. Нинди сораулар тудыра? Әлбәттә, бу ике мөфти арасындагы килеп чыккан үзара аңлашылмаучылык гауга, әлбәттә, матур күренеш түгел бу. Дөнья нәзарәтенең мәгълүмат бүлеге җитәкчесе Ришат Хамидуллиннан Госман Исхакый белән Илдус Фәйз арасында ниндидер каршылык бармы дип сорагач, ул юк диде. Без бары тик канун нигезендә үзебезнең хукукларыбызны яклыйбыз килә дип әйтте ул. Ләкин мәхкәмәгә кадәр эш барып җиткән икән, бу элекке мөфти Госман хәзрәт һәм әлеге Диния нәзарәте рәисе вазифасын үтәүче Илдус хәзрәт арасында салкын сугыш барганына охшап тора. Гомумән, менә кайбер мәгълүматларга караганда, Татарстан хөкүмәтеннән Госман Исхакыйның барлык милеген, бизнесын тартып аларга дигән күрсәтмә булган дип әйтәләр. Бәлки, менә бу фәрманны үтәүне Азу кафесыннан башлаганнардыр да. Моңардан тагын берничә гаугалы мәхкәмә эше булыр дип дигән фаразлар бар. Моны мәсәлән мәхкәмә судында ишекләр артында сөйләшүләр шундый булды. Һәм күрәсең, бу соңгы мәхкәмәдә булмас. Илдус Фәйз мөфти булып сайлангач, мәчет мөфтие тирәдәге бизнесларда тәртип урнаштырырга теләгән иде, бу эшне башлаган иде. Дөрес, аның оппонентлары ул фәкать элекке мөфти структураларын гына җимерергә тели, алар урынына үз бизнесын кертергә дип гаепләргә дә тырыша. Хәзерге мөфти элекке мөфтинең бизнес на каршы гына күреш алып бармый. Ул икенче бер өлкәдә дә вахабиларга каршы игълан ителгән аяусыз күрештә дә үзен сынатмаска тырыша. Мәсәлән, сишәмбе көнне ул уңайдан белдерү белән чыккан иде. Ул Татарстанның Диния нәзарәте дини экстремизм, ксенофобияны һәм исламофобияны теләсә кайсы формаларын ачыклау һәм туктатуны беренче максат итеп билгеләде дип әйтте ул. Һәм әлеге мөһим һәм катлаулы эштә без Татарстан президенты Миңнехановның һәр яклы ярдәмен тоябыз дип әйтте. Бу бик кызыклы момент. Мөлкәт булу мәхкәмәсе алдыннан шушы арбитраж суды булган вакытта мөфти Фәйзнең Татарстан президенты яклауына ачыктан-ачык ишара итүе дә игътибарны җәлеп итә. Бу Госман Исхакый белән көрәштә президентның яклавы Фәйзгә кирәк һәм бу аны ачыктан-ачык җәмәгатьчелеккә дә әйтә. Мөфтиләр арасында салкын сугыш дигәннән моның җиңүчесе дә торышы сөйләттем дигән сорау туа. Үлгән сыер сөтле дип елап утырасы да түгел. Менә Госман Исхакый фәлән иде, аның вакытында шулай иде дип аны сагынып искә алу дөрес тә түгел минемчә. Госман Исхакыйның да хаталары шактый булды. Ачыктан-ачык, мәсәлән, Сауд Гарабстаны акчалар белән эш итте, менә барысы да беләләр иде, бусы яшеренми иде. Аннары дини клан үрчегәннән үрчеде. Мөфтият тирәсендә әшнәчелек чәчәк атты. Тыйык карга күзен карга кеше күмейделәр. Алар да бер-берсен якладылар. Сез әйттермәделәр. Ничектер мөселман өмәтенең сәгатьләре читкә этерелде, аның турында уйлаучы да булмады кебек. Бизнес чәчәк атты. Мөфтият шуның белән шөгыльләнде. Ләкин икенче яктан шундый зур хаталар булса да, ни ишендер моңа хакимият күз йомып килде, сүз әйтмәде, тәнкыйтләмәде. Бары тик менә Нурлаттагы вакыйгалардан соң инде күрәсең чыгарыннан чыгарга Госман Исхакыйның эшчәнлеге һәм аның карьерасына да нокта куелды. Но хаталар җибәрелгәч, аларны төзәтү кирәк. Работа на ташыпке дигән әйбер бар. Ләкин бүгенге нәзарәт хаталарны төзәтүгә караганда, моңа кадәр башкарылган эшне тулысынчә инкар итеп, элеккеге мөфтигә аның командасына каршы антикомпания эше белән мауга кебек. Гәрчә моны нишәптер берсе дә әйтми, искә төшермей, ләкин Илдус Фәйз дә вакытында Госман хәзрәтнең уң кулы булып, ул дәгъват бүлеген җитәкләде. мәсәлән, вахабилар тәсир артуында да аның да өлеше бар димәк. Бүгенге дөнья нәзәрәтенә дәгъвалар да күп, мусламан өмәтендә бигрәк тә, чөнки ризасызлык арта, федералларның мәчетләрдә тентүләре яшайды, мәсәлән, уңайсыз имамнар эшләреннән алынып тора. Бик мәзәк вазгыят килеп туа. Әгәр дә кеше рухани элекке мөфтидән эш иткән икән, димәк ул шикле мөселман булып кала икән. Менә шундый сораулар туа.
Мәхкәмәнең чираттагы утырышы 20 февральгә билгеләнгән. Ул вакытка кадәр Азатлык радиосы мөфтиләр арасындагы бу вазгыят мөнәсәбәтләрне күзәтеп барачак һәм иң соңгы хәбәрләрне Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәсендә укыгыз һәм тыңлагыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Без тапшыруыбызны соңгы хәбәрләр белән дәвам итәбез. Соңыннан сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Микрофон алдында Наил Алан.
Тәһранның АҚШ хаманың беректәшләре белән Иран атом программына карата бөтен каршылыкларны да туктатырга мөмкинлеге бар. Ақ йорт вәкиле Джей Карни нәкъ шундый белдерү ясады. Карни Тәһранның АҚШ президенты Барак Обама Иран җитәкчелегенә сөйләшүләр башларга әзерлеген белдереп, хат җибәрде дип хәбәр таратуын расламады. Шулай ук мондый хатның Вашингтонда әзерләнүен дә кире какмады. Сүриядә оппозицияның күренекле 4 вәкиле үтерелгән. Бу хакта Лондонда урнашкан Сүрияның хукук яклау оешмасы хәбәр итә. Хукук яклаучылар шулай ук Хомус шәһәрендә хөкүмәт кешеләре белән Әсәдка каршылар арасында канлы бәрелешләр булганлыгын да белдерә. Хомуста яшәүче бер кеше һәлак булган, берничә кеше яраланган. Илнең көньягындә хәрбиләр оппозицияга күчәргә теләгән солдатны атып үтергән. Русияның элекке финанс министры Алексей Кудрин сайлауның гадел булмауына каршылык белдереп үткән чараларда катнашучыларның вәкилләре парламентта үз урыннарын алырга тиеш дип белдерә. Бүген Мәскәүдә үткән форумда чыгыш ясап Кудрин митингка чыгучыларның 90% урта катлау һәм алар реформалар үткәрүдә хакимиятның беректәшләре була ала дип әйтте. Коста Конкордия казасында булганнар үтенечене күрә Русияның Италиядагы илчелеге Люфганза ширкәте белән Римнан юлчыларны Казанга буш калып кайту турында килеште. Бу хакта Русия тышкы эшләр министрлыгы хәбәр итә. Кордиядә Казанга юлыгучылар арасында Татарстаннан да 7 сәяхәтче бар иде.
Соңгы хәбәрләрне кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Уфа шәһәренең яңа мэры билгеләнде, ләкин моның белән канәгать булмаучылар да бар. Мисал өчен оппозициядәге журналист Роберт Захриев мэр сайланырга тиеш дигән чыгыш ясый башлагач, аны эчке эшләр бүлегенә алып китеп 1000 штраф салганнар. Башта Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи мартта узачак сайлауга туктала.
Мәгълүм булуынча 4 мартта Башкортстанда Русия президентын сайлауда тавыш бирүләр белән берлектән республикадагы муниципаль сайлауларда оештырыла. Әле депутатлыкка дәгъвачыларны теркәү тәмамланды. Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясына хәбәр итүләренчә, быелгы җирле советларга сайлауларда 721 депутат сайланырга тиеш икән. Шушы урыннарга җәмгысе 1920 кандидат дәгъва итәчәге ачыкланган. Шуларның 697-се үзләрен үзләре тәкъдим иткән, ә калганнары сәяси фиркалардан сайлана. Шунысы да мәгълүм, сайлауларда парламентка үткән барлык фиркәләр вәкилләре дә катнаша. Һәр вакыттагыча иң күп дәгъвачылар бердәм Русиядан 728 кандидат. Шулай ук коммунистлар фиркасыннан 193 дәгъвачы, Гадел Русиядан 172 һәм ЛДПРдан 130 вәкил депутатлыкка үтәргә тели. Башкортстанның 8 шәһәрендә Уфа, Агыйдел, Күмертау, Нефтекама, Октябрьский, Салават, Сибай һәм Стерлитамак шәһәрләрендә җирле үзидарәләрнең вәкаләтле органнарына сайлауларда оештырыла. Аларда 192 мандат каралган. Шул ук вакытта агымдагы сайлауларда бара. Мисал өчен 19 гыйнвар көнне Нефтекама шәһәре башлыгы итеп Илюс Гарифуллин сайланды. Ул моңа кадәр дә 2003-2005 елларда шушы шәһәргә җитәкчелек иткән иде. Ә соңгы елларда ондагы бер ширкәтнең башлыгы вазифаларын башкарды ул. Илюс Гарифуллин Илеш районының Аккуз исемле татар авылында туып үскән. Аңа 51 яшь. Ә 18 гыйнвар көнне тагын да мөһимрәк сайлау булды. Уфа шәһәре мерын сайлау үтте. Депутатлар 3 дәгъвачы арасыннан бер тавыштан Ирек Ялаловны мер итеп сайлады. Павел Качкаев Русия Дәүләт Думасына депутат итеп сайланганнан соң нәкъ менә ул вакытлыча шушы вазифаларны башкара килде. Мерны сайлау барышында депутатлар моңарчы күрелмәгән хәлгә шаһит табылды. Үзен оппозициядә торучы журналист дип санаучы Роберт Захриев залда трибуна янына үтеп кулына тоткан кагаз битеннән ялкынлы нутук сөйли башлады. Залга җыелучыларга кискин тәнкыйть яудырып, шәһәр башлыгын гомум сайлаулар ашагына сайлауны таләп итте ул. Әмма аңа үз чыгышын тәмамларга ирек куелмады. Каршылык күрсәтә башлаган ораторны тоза гәүдәле егетләр кулларына күтәреп диярлек залдан алып чыгып китте. Утырышта катнашучы президент Рөстәм Хәмитов үз чыгышында Роберт Захриевның гамәленә аңлатма биреп, төрле фикерләр яңгырау демократик күренеше дигән кебегрәк сүзләр әйтте. Атна кич ачыклануынча, Роберт Захриевны шуннан соң башкаларның Октябрь районы эчке эшләр бүлегенә алып киткәннәр. Нәтиҗәдә гаделлек таптыручыга 1000 сум күләмендә штраф салынган. Исегезгә төшерәбез. Роберт Захриев үзе ачкан интернет сәхифәсендә экстремизмга өндәүдә гаепләнеп, былтыр ярты ел колонияда утырып чыккан иде. Әле дә ул үзенең иске зенә төшүен һәм гаделлек өчен көрәшүен дәвам итәчәген әйтә.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан эчке эшләр министрлыгы атна кич көнне узган елгы эшчәнлеккә йомгак ясады. Аның утырышында президент Рөстәм Хәмитов та катнашты һәм чыгыш ясады. Нәтиҗәләрнең төрлесе бар. Уңай якка үзгәргәннәр дә, тискәрегә борылганнар да. Мисал өчен 2011 елда гомум теркәлгән җинаятьләр аңа кадәрге ел белән чагыштырганда 12.5%-ка кимегән. Кеше үтерүләр, һөҗүм итүләр, талаулар һәм урлашулар да кимегән дип белдерелә. Эчке эшләр министры Закамалдин әфәнде сүзләренчә, гомумән алганда узган елда җәмгысе 68.500-дән артык җинаять теркәлгән. Бу 2010 елга белән чагыштырганда 4000-гә кимерәк икән. Шул ук вакытта Башкортстанда 2011 елда икътисадка бәйле җинаятьләр арткан. 8.5%-ка үскән бу күрсәткеч. Әлегә салым түләүләрдә кайбер җинаятьләрне тикшереп бетү нәтиҗәсендә генә дә республика казнасына 2 миллиард сум акча кайтарылган. Республика эчке эшләр министрлыгы җитәкчеләре мәгълүматларына караганда, республикада җинаятьләрне ачу юнәлешендә дә алга китеш бар. Шулай да әле бу күрсәткеч нибары 62% чамасы гына икән. Димәк, президент Рөстәм Хәмитов шушы утырышта үз чыгышында әйтүенчә, әле 3 җинаятьченең берсе һаман да иректә йөри булып чыга. Узган елда республикада автотранспорт урлау очракларында сизелерлек күбәйгән. Элекке ел белән чагыштырганда 23%-ка арткан ул. Ягулык энергетика тармагындагы урлашу һәм мутлашулар да арткан. Ә аларны ачыклау киресенчә кимегән. Рөстәм Хәмитов әйтүенчә, узган елда Башкортстан эчке эшләр министрлыгына җинаятьләрне кисәтү өчен ярдәм йөзеннән генә дә 35 миллион сум акча күчерелгән. Ул акчалар яңа техника сатып алуга, яңа биналар төзүгә һәм искеләрен төзәтүгә файдаланылган. Президент фикеренчә, ярдәм шактый зур, шуңа күрә дә полиция хезмәткәрләреннән нәтиҗәле эштә көтелә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөньядагы күп кенә һаваланнары мөселманнарга хәләл ризык ашарга, намаз укырга һәм башка төрле уңайлыклар булдырырга тырыша. Мөселманнарның ихтияҗларын өйрәнгән бер ширкәт бу көннәрдә генә үз тикшерү нәтиҗәләре белән таныштырды. Бу хакта Наил Алан белән сөйләшәбез. Наил, хәләл ризык, хәләл косметика турында беләбез, ә хәләл һаваланы нәрсә ул?
Хәләл дип турдан туры һаваланын әйтә булмыйм, ләкин шулай да хәләл һава аланнарында хәләл юлчылар яисә мөселман сәяхәтчеләр өчен кулайлыклар тудырыла. Аларга намаз укырыннары булдырыла, шулай ук аларында хәләл ризыклар белән капкалап та алырга мөмкиннәр. Мөселман туристлар өчен киялсу елдан ел арта бара. Нәкъ шуны исәптә тотып инде дөньядагы күп кенә һава аланнары мөселманнарга капкалап алырга да һәм аннан соң башка уңайлыклар да булдырырга тырыша. Крисин Трейтинг ширкәте дөньядагы һава аланнарын тикшерү үткәргәннән соң шундый нәтиҗәгә килгән. Баксаң, Малайзиядәге Куала-Лумпур, Берләшкән Гарәп әмирлекләренең Дубай, Төркиянең Истанбул шәһәрендәге Ататөрк исемендәге халыкара һава аланнары мөселманнар өчен иң кулай дип табылган. Бу ширкәт ислам дөньясы илләренең һава аланнарын гына тикшермәгән, дөньядагы барлык һава аланнары да тикшерүгә дучар булган дип әйтергә мөмкин. Шуңа күрә исемлек ике өлештән тизелгән. Беренче өлешкә ислам хезмәттәшлеге оешмасына кергән илләрдә һава аланнары, ислам хезмәттәшлеге оешмасына кермәгән илләрнең һава аланнары икенче исемлек итеп булдырылган.
Ислам илләре исемлегенә карасак, биредә Төркия бар инде әйтүеңчә, шулай ук Миср бар, Сөгыт Гарәбстанының Габделгазиз патша исемендәге халыкара һава аланы бар. Шуларның кайсысына Казаннан яки Уфадан туры очкыч бар?
Казаннан туры очкыч йөри, хәзерге вакыт та ул инде әлбәттә сәяхәтчеләрне алып йөри Гарәп әмирлекләренә, һәм шулай ук инде Төркиянең Ататөрк һава аланына Казаннан шулай ук туры очкыч йөри.
Һәм әйтүенчә, ислам илләрендә булмаган зур һава аланнарында да мөселманнар өчен бөтен уңайлыклар, дуа, намаз уку һәм капкалап алу, хәләл ризык ашау өчен уңайлыклар тудырылган. Шундый һава аланнарының кайсысында күбрәк мөмкинлекләр тудырылган?
Беренче урында Бангкоктагы Суварнабахуми халыкара һава аланы тора. Аннан соң Сингапурның Чанги халыкара һава аланы икенче булып килә. Ә менә мине дә гаҗәпләндерде, өченче булып Көньяк Африка Республикасының Йоханнесбург Тамбо халыкара һава аланы өченче урынга чыккан. Ә инде Британияның Лондон шәһәрендәге Хитроу һава аланы дүртенче булып тора. Менә бу китерелгән хисап һәм менә бу ислам дөньясына кермәгән илләрдә дә мөселманнарга кулайлыклар инде күбрәк тудырыла башлаган дигәнне аңлата. Тикшерүчеләр тагын шундый нәтиҗә ясаганнар, ислам хезмәттәшлеге оешмасына кергән илләрдәге һава аланнарында хәтта хаҗилар өчен махсус терминаллар да булдырылган. Бу хаҗга баручы, Мәккә Мәдинә шәһәрләренә баручы хаҗилар өчен махсус терминаллар, ул терминалларга башка очкычлар кабул ителми. Шушы хаҗ сәфәре вакытында гына махсус очкычлар килә торган очкычларга кабул ителә торган һава аланнарының терминалларына хәтлек бар.
Башка диннәрне тотучылар белән хәлләр ничек соң, аларга ниндәр булса мөмкинлекләр тудырыламы айрым?
Тагын шул ягы да бар. Мисал өчен, менә бу сорауга килгән вакытта кайбер һава аланнары төрле диндәгеләр дә кереп гыйбадәт кыла алсын өчен уртак бүлмәләр булдыра. Аларда шулай ук хәләл ризык табу да җиңелләшә бара.
Дөньядагы хәләл һава аланнары турында Наиләдән сөйләштек.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Шимбе көнне Үзбәкстандагы татар яшьләр оешмасы 4 еллыкларын бәйрәм итәчәк. Алар яшьләргә концерт һәм дискотека оештыра. Әйтергә кирәк, Татарстаннан еракта яшәүләренә карамастан, алар иң уңышлы эшләүче оешмаларның берсе булып кала. Менә бүген алар Үзбәкстандагы милли мәдәни оешмаларның 20 еллыгы уңаеннан оештырылган конференциядә катнашкан. Ландыш Харасовага татар яшьләр оешмасы җитәкчесе Нариман Кәримов башта шул хакта сөйләде.
Үзбәкстанда 40-тан артык мәдәни мәркәзләр бар. Шуның 20 елы нишанлабыз. Бүген конференция булды, иртәгә катта концерт бар. Бөтен шу мәдәни үзәкләрдән ансамбльләр һәм Ташкентның татар башкорт ансамбле яшьлек шу концертына катнаша алабызсы. 18 январда 2008 елда безнең Узбекистан татар яшьләре шу татар мәдәни мәркәзгә килделәр һәм дә бүгенгәчә бергә эшлибез. Татар мәдәни мәркәзе каршыдагы. Безнең уяшыбыз шу Узбекистан татар яшьләре татар мәдәни мәркәздән каршыдагы. Бездә шәмбе көне байрам була. kubrek bu yaşlar kililer hem Tatar Medeni Merkez'den bizim reislerimiz hem de başka şehirlerden nefeket taşkinden hem de Yengiyul, Çürçik, Almalıklardan hem de Çimkent'ten bizim konaklarımız kililer.
Ha bu nindi beyrem?
O bizim 4 yıllığı bağışlangan bayram bu, diskoteka.
Tatar yaşları işmasına demek 4 yıl bulayın değil mi? Eşli başlağına.
Hayır, Uzbekistan Tatar yaşları, Tatar medeni uzaktan karşıdağı 4 yıl bu. Şunun için bir şu konsert bulan diskoteka bu.
Kup mu yaşlar jirim ne sizden ayışmağa, hem nerseler işlisiz siz?
Biz hem bütün şu Tatar milli uzaktan plan boyunca bütün bayramlarda katnaşmamız Navruz, Sabantuy, Gazlotukay'ın bayramı bağışlanan milleti tercihleşen aksiyonu kızabız aprilde. Fevralde Musa Cavil'e konsert kılabız birge. Şu madenik bizim uzakınızda yardım birerdik.
Mene sen ettin min Tatarça sileşem aksiyonu uzdurabız dedin. Uzbekistan'daki Tatar yaşları uz ana tellerin bileler mi?
Allah aşkı şu bizim Abi babalarımız, aliyetilerimiz, bizim ireti, şu yaşlıkta bilebiz Tatar dilini, girenebiz, saklıyız. Hem de şu kim bilmese, bizim kurucuklarımız var Tatar dili boyunca. Şimdi girenebiz, bizde şu Tatar medeni uzaktan okutukçular var.
Ayışmanın 4 yıllığı onayından demek Tatar yaşları birge yılıp diskotek uzduracağın değil mi? Tağın indi şaralar koralgan.
Дискотека, концерт. Бундан ташкары шу общественно-благотворительный направление. Шу биз ярдам беребиз картларга.
А бу мына сиздин 4 жылдык уңайынан концертка кимдер чакырылган?
Биз чакырдык Сакат яшларны. Бизде 3 ансамбльларыбыз бар. Татар башкорт ансамбль Достлук, Татар башкорт ансамбль Яшлык һәм Татар ансамбль Булгары. Алардан біз 2 номердан алдық, бүйілер, бірінші номер, и хан жүрі, татар жүрі. Бұл алардан фагет шу яшларын алдық, шу программа бізге. Алардан ташқарысы бізге ұзы бізде бар, Галия Ханданова, татар мұны 2009 жылда, ұл қазанда 3-ші ұрында алған, Галия Ханданова деген қыз бар бізге, жүртке. Бізге диджейлар біз бар, алар бізден... Milli şu jırlarımızı, şu savrimen, hazır bir aktual ravışta, şu remixler çıkaralar alardan biz şu konsertte, bizim aktivistlerge şu diplomlar bireriz.
Bugünkü günde Uzbekistan'daki Tatar yaşlarının indi problemler var?
Bizde problemler yok. Bütün biz... Yaşı dostlaşıp yaşayız. 4 yıl arasında bizge tüp delegasyalar geldi. Kubrek Kazakstan'dan, Çimkent, Astana, Almata, Karaganda. Biz Bukhara'ya vardık, Samarkand'a vardık. Urgenç, Karizm'daki bu en uzak bizden 1000 kilometr poyuzda barışa gerek. Alarga vardık. Andayan Tatar medeni uzaklar var Bukhara'da, Samarkand'da, Kirgana'da, Uzbekistan'da 10 Tatar medeni uzaklar var. Şu Taşkent, Yengiyul, Cizak, Samarkand, Bukhara, Urginç, Zarafşan, Navai, Kirgana hem karşı şehirlerde.
Onda şu olarak Tatar yaşları, uyuşmaları var mı?
Onda Tatar yaşları, uyuşmaları yok. Onlar şu medeni merkezler bilen birge işliler. Bir aktif işliler. Ama bir de şu yılda biz Sabantuy'dan aldım. Sabantuy'umuz iyi ayında bula. Ama bir de şu 9. Mayda anları may ahırda şu bizge konakta çakırdık. Kazan'dan hem Kazakistan'dan konaklarımızı şu bütün dünya tatarlarından forumda yılgan bütün delegatlarına biz çakırabız. Lakin şu yıl uzak hem akça gerek bunda. Çünkü bir 15-20 malay kızlar bile gidirler alabilirsin.
Bu Sabantuy'a çakırasız indisiz?
Yok, bu çakırabız biz экскурсияга, Самарканга, Бухарага, майларда бүтүн фруктлар булар, публика, черешня, алчалар рахатланып, мында Ташкентте жашап турабыз.
Нече күнгө чакырасыз?
Бу 3-5 күнгө.
O'zbekistondagi Totar yoshlar uyushmasi raisi Nariman Karimov aytuvincha, ular doimiy ravishda Totarstandagi Totar yoshlari bilan ilimtada tura, ham Qozonda uyushtirilgan choralardan o'rnak olib, uni o'zlarinda da uyushtirishga tirishadi. Anu bilan Landish Xarasov so'zlashdi.
Ozodlik to'lqinlarida kun sayin so'nggi xabarlar ham dunyo hollarini kuzatuvlar. Totar boshqir dunyosi yangiliklari ham bilgichlar bilan angamalar tinglagiz.
ozodlik.org
Shimba kuni ozodlik uzib boruvchi otnaga yumg'oq yosay. Yakshanba Qozon studiyasi to'garagi stol suhbatlashuvini chaqira. Ozodlikdan ayrilmagiz.
ozodlik.org Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Bu atnada her kun sizning e'tiborga tonilgan ijod ahirlari ham jamoat ishliklarining Sovetlar Birligi ham uning tarqaluvi turunda istaliklarini taqdim etamiz. Bugun xatiralari bilan shoir Rinat Xaris o'rtoqlasha, uning bilan Qozonda G'adil G'alamiddin uchrashib siylashdi.
Xaris ozodlik xabarchisi bilan uchrashib, o'zining sovet zamonida qorata bo'lgan xotiralari bilan o'rtoqlashdi.
Birinchi navbatda o'tgan zamonda bizning kelajak haqida ko'ngil burishilmaydi. Borisida belgili, borisida o'z shirati bilan boru. Ham kelajak nindi bo'lar ekan deb qo'rqib yashab yo'q edi. Bugungi kun albatta Күпмедер дәрәҗәдә киләчәк турында уйландыра. Иртәгә ничек булыр, нәрсә булыр? Заман агышы нинди борылыш ясар? Кайсы якка борылыш ясар? Уңгамы, сулгамы, кирегәме, уңайгамы дигәндәй. Менә шул ягы белән мин әлбәттә үткән заманны сагынам. Җан тынычлыгы кешенең иң кыйммәтле нәрсәсе. Менә бүгенге көндәге яшәүче халыкларның күбесенең җан тынычлыгы юк.
Язучы фикеренчә, совет хакимияте бүген дә дәвам итә алыр иде. Аны бары тик ул вакытта җитәкчелеккә килгән кешеләр битергән.
Әлбәттә ул дәвам итә алыр иде, чөнки аны ил җитәкчелегенә менеп утырган һәм уяулыгын югалткан кешеләр Советлар Союзының киләчәгенә аяк шалдылар. Минем карашымча. Һәм моны иң алдан кемнәрдер үзләрдә сизмәстән эшли башлады. Ә соңыннан инде башка кешеләр сизеп алып, ә советлар строен җимереп тә була, юк итеп тә була икән дип аңлап алып, моны аңлы рәвештә эшләделәр.
Ренат Харис сүзләренчә, бүгенге замананың иң тискәре ягы җәмгыятьнең бик байларга һәм бик ярлыларга бүленүе. Элек исә барысы да бер чама яшәгән, гади эшче хәтта җитәкчедән дә күбрәк хезмәт хакы ала алган. Хәзер моны күз алдына китерүе кыен ди ул.
Хәзер безнең илебездә бер 10% кеше бик тә әйбәт яши, ә калганы уртача һәм бик тә начар яши. Менә шушы безне әлбәттә борчуга сала. Элек җәмгыят намуслырак иде. Барысы да бер чама яшиләр иде. Иң күп акча эшләп эшләгән кешеләр республика җитәкчелегендә иде. Әмма ләкин яхшырак эшләгән кешеләр шундый уникаль һөнәргә ия булган кешеләр алардан да күп акча ала иде. Әйтик, мин белән берничә лекальщик слесарина, олар бик ос була торган иде. Олар әйтик обком секретарларынан, хатта обкомның беренче секретарыннан да күбрәк акча алып эшлиләр иде. Ә бүгенге көндә андый хәлләрне күреп булмый. Әйтик олигархлар кинәт кенә байып киткән, халык хисабына байып киткән олигархларның гомумән акчаларын санап бетереп булмый. Алар футбол клублары сатып алалар, алар шәһәрләр сатып алалар, алар зур нефть компанияләре сатып алалар, башка компаниялар сатып алалар да, аларның күпме акча эшләгәнен гомумән белеп тә булмый. Ә шул ук вакытта ачлыктан интеккән зыялы кешеләр бик күп.
Язучы Русиянең бүгенге халаты, киләчәге бу илдә алып барылган сәясәт турында сөйләргә яратмый. Алайда Русия халкына үз иле һәм аның язмышы турында уйларга вакыт җитте инде, ди ул.
Россия халкы кайчанда булса бер уянырга тиеш. Үзенең язмышы турында һәм киләчәге турында уйланырга тиеш. Һәм шул халаткә ул һич шиксез якын арада килеп җитәр дип уйлыйм мин. Чөнки менә болай барса, милләтләр арасында ызгыш килеп чыгуы мөмкин. Дини конфессиялар арасында ызгыш килеп чыгуы мөмкин. Байлар һәм ярлар арасында ул инде менә кузгалам дип тора кебек, минем карашымча, андый конфликтлар булуы мөмкин. Әлбәттә, бу безнең дәүләтебезнең һәм дәүләтчелегебезнең нигезен ныгыта торган әйберләр түгел.
Советлар заманында халык рәхмәтен ишетер өчен әсәрләр язган Ринат Харисның бүген бераз кәефе төшкән, чөнки бүгенге заманда җәмгыят язучыларның эшен тиешле дәрәҗәдә бәяләми, ди ул.
Язасы әйберләр күп. Язган әйберләрдә драма әсәрләре дә, драма әсәрләре булмаган әсәрләр дә дөньяга халыкка чыкмаган әсәрләрем дә бар минем. Әмма ләкин менә шундый заман, аларны бастырып чыгару, аларны кемгәдер күрсәтү ниндидер бер канагатьлек китермей. Менә без сүзне элекке заман, совет заманы белән башлап җибәрдек. Анда синең әсәрләреңне укучы күп иде. Газет журналларының тиражлары гаҗәеп зур иде. Әйтик, кайбер журналлар миллионга хәтле җитә иде. Татар телендәге журналлар миллионга хәтле барып җитә иде. Казан утлары 103 мең тираж белән чыга иде. Китапларыбызның тиражлары 100 мең, 200 мең тираж белән чыккан романнарыбыз бар иде. Шигырь китапларының тиражлары 10 мең, 15 мең була торган иде. Ә хәзер безнең китапларыбыз 1 мең, 2 мең, иң күбе 2500 тираж белән чыгалар. Журналларыбызның элек 100 мең тираж белән чыккан журналларының тиражы 3 мең, 4 мең шулайга калды. Халык газетләр дә укымый, журналларны да яздырмый. Менә аларга дип язган әсәрләрне дөньяга күрсәтүдән авторга, ягъни язучыга элеккеге булган канагатьлек хисе инде килми.
70 яшын тутырса да Ринат Харис әле эшләргә дәрт бар ди. Аның сүзләренчә, алдагы елларда ул инде язылган әсәрләрне сәхнәләштерү генә түгел, ә яңа әсәрләр язарга да ниятли.
Бу атнада һәр көн сезнең игътибарга танылган иҗат әһелләре һәм җәмәгать эшлекләренең Советлар Берлеге һәм аның таркалуы турында истәлекләрен тәкъдим итәбез. Иртәгә үз хатирәләре белән журналист Рәшит Әхмәтов уртаклашачак. Советлар Бірлігі һәм аның җимерелеуі турында истәлекләр, видео һәм аудио язмаларда безнең интернеттагы сәхифәдә дә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.